Du lytter til P1.
Du lytter til programmet Hvad ville Jesus have sagt på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver eneste uge, der tager jeg spørgsmål op fra jer, der lytter. Og så kigger jeg på, hvad Jesus dog mon ville have haft at skulle have sagt til det spørgsmål. Altså, vi forsøger at inkorporere Jesus' person, tanker, gøren og laden i de dilemmaer og spørgsmål, som i hver især står med ude i virkeligheden i vor tid. I studiet med mig til at hjælpe med det er Kjeld Dalman. Velkommen til dig, Kjeld.
Tak for det.
Du er generalsekretær i det, der hedder Dansk Oase, og altså også tidligere præst. Rikke Juhl, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Fra Rosenvinget Sogn og Helene Reingaard Nøgmand. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er hjælpepræst i Marmorkirken. Kære Jesus, jeg elsker jul, både fordi det er en fejring af, at du kom til verden, men også hele den værtslige del af det, maden, lysene, hyggen, pynten. Jeg pynter op fra midt oktober. Det er sådan en lytter, der er virkelig, virkelig tidlig på den. Både med krybbespil og engle, men bestemt også med nisser og hvad der ellers hører til. Men hvad vil du egentlig sige til nisserne? For mig er det fødselsdagspynt, som bidrager til glæden og forventningen, men egentlig repræsenterer de jo hedenskab og gammel overtro. Sidder du og ryster på hovedet af alt det udenoms pjat, eller kan du godt unde os, at vi hygger os med de traditioner, vi nu engang har i de forskellige familier? Glædelig forjul, og tak for et godt program. Med venlig hilsen, en juleglad kristen lytter. Ja, Kjeld, hvad vil Jesus sige til nisser?
Jeg vil sige, først kom jeg til at tænke på en historie af en præst, jeg mødte, der havde været præst i Japan, hvor kristne er virkelig i mindretal. Og så, men de fejrer jul i Japan stadigvæk. Og så havde han mødt en i Japan, der var lige kommet ud som præst, og spurgte, når fejrer I også jul, jer der er kristne? Og det var også så sjovt, ikke? Fordi det viser jo bare, at julen både er en global kommerciel fest, og med alle mulige traditioner, og den kan i det tilfælde være helt adskilt fra kristendommen. Jeg tror nu, vores julesalmer har hjulpet os enormt meget til at komme tilbage til udgangspunktet. Mm. Det tror jeg, det er Jesus, han vil sige, glem ikke mig, for I har brug for mig. Jeg tror ikke, han har så mange holdninger til, om vi har nisser og kravlenisser og alle mulige andre traditioner.
Som er de to mest forskellige ting, man kan finde, nisser og så kravlenisser. Men i hvert fald, så er det okay med nisser, så længe vi så bare lige husker, hvorfor vi overhovedet fejrer julen.
Sådan har jeg det.
Og Jesus, måske.
Ja.
Ja. Rikke, hvad tænker du?
Jamen, jeg er enig. Altså, jeg kom til at tænke på sådan en historie fra Bibelen, hvor Jesus, han møder en mand, han er på sin vandring rundt i landet der, og så møder han en mand, som er blind, eller nej, han er døv og stum, eller kan ikke tale særlig godt. Og så trækker Jesus ham til side, og vi er vant til, at Jesus, han kan fjerne hele, han kan bare, folk rører ham, så bliver de raske og så videre, men med ham her manden, der gør han noget helt andet. Han begynder at stå og spytte, og putte fingrene i ørerne på ham, og røre ved hans tunge, og sådan. Det er lidt, eller meget anderledes, og lidt sådan, det virker som sådan en gammeldags kultisk ritual, eller et eller andet. Jeg forestiller mig, at Jesus skal bruge af den form, på det her tidspunkt, simpelthen fordi, at det har været at møde den mand der, hvor han var, og det har givet mening for den mand, der han har forstået bedre, hvad der foregår med ham, frem for Jesus bare havde sagt de magiske ord. Så jeg tror, at Jesus har sådan lidt den der indstilling til, at hvis indholdet er rigtigt, barneglæden, glæden over det her, så er formen sådan set lidt underordnet. Og nu er vi i Danmark, hvor der har været nisser i gamle dage, så fred være med det. Altså, ja.
Så de kan sagtens samme eksistere.
Ja, det kan de sagtens.
Ja. Og jeg kan godt lide, at du siger, at der har været nisser i gamle dage. Selvfølgelig har de været der.
Ja.
Altså, selvfølgelig har der været nisse eller to. Altså,
jamen, det er jo meget vigtigt at huske på, nu bryder lige ind her, jamen, at nisser jo er en førkristen tradition, faktisk.
Mm. Altså, jeg tror, de var der først.
Ja, altså på en eller anden måde, helt tilbage fra vikingetiden, tror jeg, man har haft nisser som sådan en slags husgud. Mm. Så jeg tænker egentlig også til det her spørgsmål, altså, man bliver nødt til at huske, hvilken kontekst på en eller anden måde Jesus også levede i. Ikke at han ikke også er til stede i dag, men det svarer lidt til at spørge om, hvad et væsen fra Nordpolen vil sige til en solbriks. Mm. Eller sådan, altså det er simpelthen svært at blande det sammen, og samtidig så må vi også godt, for det traditionen hører med.
Kunne I finde på at pynte op med kravlenisser i kirken?
Nej.
Okay, godt så. Rikke?
Ja, jamen, jeg sad lige og tænkte på, fordi det for mig handler det også meget om...
Egentlig ikke, tak.
Nej. Fordi det handler også... nogle gange kan det blive lidt for hyggeligt, altså, og det må det gerne til jul også, fordi det er noget med børn og så videre. Men jeg havde en langfredagsgudstjeneste engang, hvor jeg så kommer, og så er der sådan nogle små søde påskehar, der løber afsted med nogle små chokoladeæg. Og der sætter jeg simpelthen grænse.
Og hvem havde, de var i din kirke bare?
Ja, okay, og pyntede lidt andre, op med sådan noget. Og det dur ikke rigtig
for meget.
Ja, fordi det, så har man simpelthen glemt, at langfredag det er en af de mest triste dage i løbet af året.
Det er måske så også lige en særlig, altså fordi den netop er trist oven i hatten, ikke?
Jo.
Ja. Så budskabet er, Jesus har det sikkert okay med nisser. Ja. Det forbliver et hypotetisk spørgsmål, vi ved det ikke. Nisserne var der sådan set først ikke i forhold til Jesus, men i forhold til kristendommen, så de har også deres berettigelse. Det er hyggeligt, så længe vi ikke glemmer, hvad det egentlig, hvis man gerne vil være kristen eller er kristen, definerer sig som kristen, hvad det egentlig handler om. Måske kunne man også sige, nisser derhjemme, tro derudover. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på P1. Det her er et program, hvor du kan skrive ind til jesus@dr.dk med alverdens spørgsmål, og så se, hvad Jesus kunne have sagt eller ment om det. Det er jo slet ikke sikkert, vi rammer rigtigt. Det er bare et forsøg. Og til at hjælpe mig med det, der sidder Kjeld Danmand, Rikke Juhl og Helene Reingaard Nøgman. Adressen er altså jesus@dr.dk. Og i dag, der skal vi høre fra en mor, som har skrevet klokken 02:27 forleden nat. Det er lidt sådan en mail, jeg kalder en haster. Det er en ret trist mail, fordi hun lå med en mave, der lige havde været gravid, og nu ikke var gravid længere, og ikke havde barnet ved siden af sig. Hende skal vi høre fra lige om lidt, og så skal vi også høre fra en fyr, der hedder Werner, om det der med kødets opstandelse. Altså, hvor konkret skal det egentlig forstås? Men inden vi kommer så langt, så tænker jeg måske lige, det kunne være meget sjovt lige at, nu sidder I tre præster her, bare lige få jer placeret hver især. For en af de ting, man jo lægger mærke til, når man går ud i kirkerne og kommer til gudstjenester, det er, hvor forskellige præster er. Altså, den største fejl, man kan begå, det er at gå ind i en kirke og sige, det var ikke noget for mig. Fordi ej, det bliver også meget, som om jeg sidder her og netop missionerer. Men man kan i hvert fald lige prøve nabokirken. Og man kan også prøve en tredje kirke, før man så siger, at det var ikke noget for mig. For der er virkelig, virkelig stor forskel på jer hver især. Helene, jeg får sådan lyst til at kalde dig hippiepræsten. Du er sådan lidt hippiepræsten her i programmet, hvor du kigger mere på kærligheden, på det med, hvordan vi er over for hinanden, end du kigger på moralen i troen. Er det rigtigt forstået?
Altså både ja og nej. Det sidste, du sagde, vil jeg give dig ja til. Om jeg er en hippiepræst, vil jeg nok sige nej. Fordi jeg har alt muligt godt at sige om hippiebevægelsen og 60'erne og sådan noget. Men der er også alt muligt dårligt at sige om det. Netop at jeg kan forstå, og jeg synes, jeg kan læse om tit, at der var en alt for stor fokusering på individet og frigørelsen frem for fællesskabet. Og på det relationelle, og hvad vi er i forhold til hinanden. Så jeg synes ikke, jeg er en hippiepræst.
Det er i hvert fald nogle værdier, som er blevet forstærket i retrospekt, det der med, at det kan godt være, man kaldte sig fællesskabsorienteret, men i virkeligheden var det super, at individ og selvrealiserende meget af det.
Ja, på en eller anden måde. Men det her med at tage hjertet frem for loven, ja.
Det er det, der er vigtigst for dig at få formidlet.
Ja.
Rikke, man kunne også høre det lige fra i det her spørgsmål omkring julen. Altså, jeg forbinder dig med sådan et meget stort teoretisk tyngde, det har I jo alle sammen, men du vil rigtig gerne gribe fat i selve teksterne.
Ja, og der tænker jeg, hvis man kom til prædiken hos mig, så ville man nok blive skuffet, hvis man havde den forventning, fordi det er tit et springbræt, jeg bruger teksten til. Men det er helt klart, at jeg ser Bibelen som det, der skal være mit udgangspunkt, og derigennem, hvor jeg primært lærer noget om Gud at kende. Og har ikke så stor tillid altid til min egen fornuft, så derfor bliver jeg ved med at have det som et benspænd. Og kigger meget på, hvor teksterne rammer mig, for at det ikke altid bliver det net, jeg lægger ud over Bibelen, jeg læser ind i den. Jeg plejer sådan at sige, og det lyder måske lidt mere mystisk, end det egentlig er, at jeg mener, at vi skal gå til Bibelen, så har vi det udgangspunkt, at det er en hellig tekst. Og hvor vi går til andre tekster, så går vi sådan, at vi skal nedbryde dem, vi skal analysere dem, vi skal finde ud af, hvordan de hænger sammen. Så er Bibelen sådan mere den modsatte bevægelse, at den skal bryde ind i os, og få os brudt åbnet for og se på tingene anderledes. Mm. Så det er det benspænd, jeg i hvert fald altid sætter mig selv, at jeg skal være ret sikker på, at jeg også møder lidt modstand i Bibelen.
Ja, du siger så det, fordi du ikke har den store tillid til din egen fornuft, og følelser kunne man vel også
tilføje. Ja.
Så i stedet for at sådan ligesom gå ind med det, du er, så forsøger du at lukke dig selv ude ved at kigge på teksten først, og så se, hvordan virker den.
Ja, lige præcis.
Det er jo en meget teoretisk øvelse også, ikke?
Jo, det er det. Der var engang en af mine venner, der sådan lidt provokerende sagde, at han altid synes, at når jeg sagde noget om Gud, så var det påfaldende, så enig Gud var med mig. Og det var sådan lidt mere en regatology, som man kaldte det, hvor jeg prøver sådan at flytte den rundt, ikke? Mm. Og det må være det evige benspænd. Ja.
Kjeld, jeg ved ikke, du kalder dig karismatisk. Er det så det modsatte? Er det så der, hvor man tænker, du vil hellere have, at vi oplever Gud, eller erfarer Gud?
Mm. Nej, der er ikke nogen modsætning. Jeg vil egentlig gerne først gribe fat eller gribe tråden fra Rikke. Jeg husker jo hans Møllehave, han har så et herligt udtryk, hvor han siger, at det er egentlig ikke mig, der læser Bibelen, det er Bibelen, der læser mig. Mm. Det er også min egen oplevelse. Mm. Og det er meget vigtigt som præst at have den oplevelse.
Hvad betyder det?
Jamen, han mente med det jo, at der var noget særligt ved den bog, at når man læser i den, så ser man simpelthen sit liv spejlet. Mm. Det kan tage lidt tid at komme ind i det. Men det er jo ikke noget, vi bare erfarer. Det her, for man har jo erfaret generationerne før også. Det er derfor, det stadigvæk er verdens mest læste og solgte bog. Når det er sagt, så er det rigtigt, jeg har givet dig et af ordene, karismatisk. Og det, karismatisk betyder jo ofte personer med særlig udstråling. Det er ikke den betydning, jeg bruger det. Jeg bruger den betydning, som ordet bruges i Nytestamentet. Det oversættes på dansk med nådegave. Men jeg vil egentlig kode det ned til at sige, det er det, at Gud kan mærkes og erfares. Ikke at han skal mærke sig af fars, men han kan mærke sig af fars. Mm. Det har formet mig teologisk, og det tager også udgangspunkt i.
Men er det, okay, jeg synes bare, det lyder lidt som at finde Gud et andet sted end i Bibelen også.
Nej, for den Gud, Bibelen taler om, møder os i Jesus. Mm. Og han kan erfares. Han kan erfares i nadvåren. Mm. Han kan erfares i bønden. Han kan erfares i kampen eller modsigelsen eller alle de forskellige måder, troen ytrer sig på.
Mm. Okay, det er også der, hvor at man kan sige, at det bliver lidt spændende. Fordi hvad sker der så, når vi går ud af den her dør fra studiet? Er det der, Gud kommer? Det, for mig er der i hvert fald sådan et eller andet sådan lidt mystisk, eller lidt spændende, så kan jeg også opleve Gud. Så kan alle opleve Gud her og der. Er der sådan et godt råd til, hvor man lige skal lede?
Jamen, jeg siger de samme kedelige ting hver gang.
Det gør du da
ikke. Gå til gudstjeneste.
Nå, ja, den der. Ja, den gamle sang.
Ja, gå til nadver. Ja. Ja, og det med fællesskabet, det er jo også noget, vi deler alle tre, tror jeg. At troen, det er ikke noget, jeg har alene. Det er noget, jeg gør med andre på en eller anden måde.
Rikke?
Jamen, jeg vil bare lige sige, fordi selvom jeg taler så meget for Bibelen, så er det ikke fordi, jeg mener, at Gud kun kan mødes der. Altså, jeg mener også, at Gud kan møde mig i de mennesker, jeg møder, når jeg går ned i metroen efter at have været her. Mm. Eller i naturen, for den sags skyld. Men Bibelen er mere tydelig i sin åbenbaring, vil nogen måske sige, sådan rettesnor i forhold til, hvad jeg så ved, hvad jeg har mødt derude. Giver det mening? Det gør det nok ikke så meget.
Det gør det lidt. Okay. Og så tænker jeg bare, at de her programmer jo over tid gerne skulle vise, hvordan den bevægelse for eksempel udfolder sig, når I svarer på spørgsmål, når I fortæller åbenbart, hvem I hver især er som personer i den der præstekåbe. Fordi det er jo også en af de store, synes jeg, udfordringer og spændende ting ved at lave det her program, det er at få mennesket vist samtidig med, at man får vist præsten. Altså, hvordan former begge ting hinanden? Det kan man jo også se i den måde, I svarer forskelligt på spørgsmålene, Helene.
Bare lige en sidste kommentar til det der med at være hippiegud, eller ikke hippiegud. undskyld, det mener jeg selvfølgelig ikke. Hippiepræst. I forhold til det, du siger, Rikke, og også det, du siger, Kjeld, hvis jeg var hippiepræst, så ville jeg ikke give plads til anfægtelsen. Og den synes jeg er ekstremt vigtig. Mm. Altså, det er jo også det, I taler om. Mm. Hver eneste gang, vi bliver konfronteret med en fortælling fra Nye Testamentet eller Bibelen i det hele taget, hvis vi lader den rigtigt gå ind, så er det næsten umuligt ikke at blive anfægtet en gang imellem.
Anfægtet, altså provokeret?
Ja, det kan man godt blive. Ja. Og det er noget andet end at være hippie.
Og det er også det, du siger, Rikke. Ja. Det må rigtig gerne udfordre.
Ja.
Mm. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på P1? Send dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Kære Iben, kære præster, rigtig mange tak for et godt program, som jeg er flittig bruger af. Jeg skriver for at høre, hvad I tænker om det at være taknemmelig, set ud fra min situation. For 4 måneder siden mistede jeg et barn, som døde 14 dage før et planlagt kejsersnit. Det blev opdaget ved en planlagt konsultation hos jordemoren. Sidenhen har jeg følt mig i stykker, også på det åndelige plan. Jeg er troende menneske og flittig bruger af appen Pray As You Go, som jeg faktisk stiftede bekendtskab med for noget tid siden gennem dette program, og jeg downloadede den efter at have hørt en af præsterne nævne den. Det var dig, Kjeld, der nævnte den. Jeg har sidenhen brugt den nærmest hver dag inden sengetid. Det synes jeg er en rar måde at afslutte dagen på. Hver lørdag er der tale om et tilbageblik på ugen, der gik, og det går meget ud på at være taknemmelig. Jeg har så meget at være taknemmelig for. Jeg er alenemor til en pige på 3,5 år, og jeg synes, det er at have styrken til at stå op af sengen hver morgen og sørge for, at hun får en normal hverdag til trods for, hvad der er sket. Det er kæmpestort, og det er jeg så uendeligt taknemmelig for. Og meget mere. Gennem de sidste måneder har jeg dog haft det svært ved lørdagene. Når jeg har gået igennem alle de ting, jeg er taknemmelig for i forhold til ugen, der gik, så overvældes jeg af sorgen over at have mistet mit andet barn. Det er i hvert fald ikke noget, jeg er taknemmelig for. Og et eller andet sted tænker jeg, at det er så urimeligt og så uretfærdigt, som noget kan være. Smerten er så stærk, at jeg fortvivler ved det faktum, at jeg ikke kan adressere mine spørgsmål direkte til vor Herre, selv for at få et direkte svar. For hvad er lige meningen med det der? Jeg ligger derefter og tuder i lang tid og har svært ved at falde i søvn. Klokken er nu 02:27, og jeg kan stadigvæk ikke sove efter at have lyttet til lørdagens program. Jeg ved godt, at jeg kan lade være med at høre det program, men jeg har bare et spørgsmål, og det kommer her. Er det okay, at det er sådan, at jeg ikke kan være taknemmelig 100%? For jeg oplever min taknemmelighed som værende ukomplet. Hvad vil Jesus sige til det? Med venlig hilsen, en sørgende mor. Kjeld, du siger, at der findes i dette tilfælde sorg på tre forskellige planer. Hvad er det for nogle planer?
Ja, så det er min erfaring, at jeg også selv har haft begravelser, jeg har medvirket til, hvor folk har mistet et barn, at der er jo tabet af selve barnet, som der er tabet af den person, vi nu tager afsked med, når vi er til begravelse. Men så er der, når det er forældre og børn, også to andre lag i sorgen ofte. Det ene er, at man også mister drømmen eller forestillingen om alt det liv, jeg skulle have haft med det menneske. Mm. Det er jo meget anderledes, end hvis jeg begraver en på 90 år. Mm. Der er et liv at se tilbage på, som det nu var på godt og ondt. Mm. Så forældrene oplever også ofte, at det var en hel forestilling, og de forestillinger kan være meget svære at håndtere, fordi de kan næsten være uendelige, når jeg har mistet alt det, jeg skulle have gjort med det barn. Og så det tredje, det kan være tilværelsens orden. Altså man kommer ind i en sorg, der har sådan en natur, at den siger, kan jeg overhovedet regne med noget? Mm. Og i lyset af det her del, så bliver jeg også bevæget af, at den sørgende mor her, og tak for dit brev, kan sætte ord på noget stadigvæk, der tager plads til taknemmelighed overhovedet. Mm. Det kan man bestemt ikke forvente.
Mm. Så hvis du lige nævner det tre igen, for jeg kunne faktisk...
Tabet af selve den person, vi har mistet, men også tabet af drømmen om alt det kunne være blevet med det barn, jeg nu mistede, og så tabet af tillid til tilværelsens orden, at det skal altså være det skal være børn, der begraver forældre, og ikke omvendt, lad os sige det på den måde.
Ja, og så siger du så, at det, at hun overhovedet ligesom kan mærke taknemmelighed for noget som helst, det er det, der er flot, det er ikke det andet, der er dårligt.
Nej, og så hendes konkrete spørgsmål er jo, er det ok, at det er sådan, at jeg ikke kan være taknemmelig? Og der vil jeg bare sige ja, udråbstegn. Jeg kan ikke forestille mig nogen præst, der ikke vil sige det. Mm. Jeg ved, nogen, der bruger den tradition fra appen, da hun refererer til Pray As You Go, taler om kærligt tilbageblik. Det er lidt noget andet end taknemmeligt tilbageblik.
Mm. Okay, kærligt prøv at uddybe forskellen på at have et taknemmelig følelse omkring det, man har oplevet, og så have en kærligt tilbageblik på den situation, man
er. Det er jo sådan, at når vi mister, og også i det her tilfælde, så er der jo masser af kærlighed. Der var smerte og sorg, men det er jo en dyb kærlighed til det barn, der var. Hun ventede og var på vej. Der er, altså Karen Blixen har det her udtryk, at sorg og kærlighed der er blevet hjemløs. Mm. Og derfor tror jeg, der kan man godt give plads til et kærligt tilbageblik i sorgen. Men jeg vil sige, hun skal da bare opgive og sidde og prøve at være taknemmelig der. Hun skal slet ikke bruge den app i den her situation. Den kan måske noget andet for hende. Ja, det ville være mit råd i hvert fald, hvis hun spurgte mig.
Rikke?
Jamen, jeg sidder og tænker, om den app ikke faktisk bygger på jesuiternes tradition med det tilbageblik.
Ja. Okay, prøv lige, det bliver du lige nødt til at enlighten.
Jamen, når Kjeld siger tilbageblik, og jeg kender den også lidt, den her app, og det er sådan en ignatiansk tradition, hvor de meget bruger det at kigge tilbage på dagen, der er gået, og siger, hvor har jeg følt taknemmelighed eller glæde, og hvor har jeg følt utaknemmelighed, drænethed, det andet.
Men må jeg lige sige, det lyder meget New Age-agtigt, men det er en gammel tradition.
Det er en gammel tradition. Han er nogenlunde samtidig med Luther, ham Ignatius, der startede det.
Det er en dyb kristen tradition.
Ja, det er dyb kristen. Og så vil jeg bare sige dertil, at det er en misforståelse, at de kun kigger på taknemmelighed. De kigger også på det andet. Mm. Og man kan ikke være så skråsikker i det, at man siger, at det, der er vi taknemmelige for, er altid godt. Jesus har selv sådan en lignelse, han fortæller, hvor der er en farisæer, der går ind i templet og beder og står ved siden af en toller. Og toller, det er jo som regel skurkene. Mm. Og så siger farisæeren, hvor er jeg taknemmelig for, at jeg ikke ligesom tolleren. Og der bruger Jesus ordet taknemmelighed i en eller anden forstand. Og det er jo en dårlig taknemmelighed. Mm-hmm. Det kan sagtens også være hårdt.
Hvorfor er det en dårlig taknemmelighed? Man kan da godt være taknemmelig over, man ikke er en dårlig person.
Ja, men i det her tilfælde, så er det en person, der synes, at han er lidt for lækker.
Ja,
og lidt for dejlig.
Når på den måde, det er dårligt. Det er ikke en taknemmelighed, som vi vil sige, er godt, hvis folk føler.
Nej, nej, det er den der følelse af, øj, hvor jeg er glad for, at jeg ikke er i dine sko, fordi du har da godt nok noget grimt hår, eller hvad det måtte være.
Ja, så det er ikke altid efterstræbelsesværdigt at være taknemmelig.
Nej, nej, det er det nemlig ikke. Og så vil jeg også sige, jeg synes det der med, der er sådan, altså, taknemmelighed er en god kristen dyd, men netop kommer det an på, hvordan man bruger den, og hvad man er taknemmelig for. Og i det øjeblik, det begynder at blive en pligt, sådan, nu skal du være taknemmelig for det, og det bør jeg være taknemmelig for, så ender den i bitterhed. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi siger, at man starter med de små ting, man er glad for i sit liv. Altså, at de, og så derfra begynder det ligesom at sprede sig, at man ser mere og mere. Men jeg vil sige, hvis jeg må svare også på til den her mor, jeg kan se, du også
har noget. Nej, men okay, ikke noget stress. Ja.
Men det til den her mor, at for det første, du kan godt snakke med Gud, Jesus selv. Det synes jeg, bare gør det.
Ja, det er fordi, hun siger det her med, jeg kan ikke henvende mig direkte.
Ja, jo, okay. Det kan du sagtens. Og der kan du læse Preben Kochs skæld ud på Gud, hvis du skal lære det. Men, og det kan du, jesuiteren.
Kan du lige måske også give et råd her, hvis hun ikke lige skal på biblioteket og have nye bøger ind i sit liv lige nu? Hvordan gør man så det?
Jamen, så sætter man sig ned i bøn, og forestiller sig, at Jesus sidder over for en, og det virker sådan lige lidt spacey til at starte med, men man prøver bare, eller man kan skrive et brev til Gud, og skrive, jeg er simpelthen så sur over det her. Så er det ikke sikkert, at man får svar umiddelbart, men der vil helt klart være et eller andet svar. Okay. Det er jeg sikker på, at Gud vil give. Så det kan man sagtens. Mm. Men jeg synes, det der er vigtigt at sige i det her tilfælde, det er også, at Jesus, vi møder aldrig ham i evangelierne, hvor han står over for nogen, der har mistet. Og så siger han, du skal bare være taknemmelig for det, du har. Tværtimod, så går han jo ind og helbreder. Og det er, fordi han er på det tidspunkt, eller der Guds rigets nærvær er i Jesus. Så den opstandelsesvirkelighed er meget konkret i de fortællinger, vi har. Den har vi jo ikke i dag. Mm. Men det, vi har i stedet, det er håbet om, at det, han viste os dengang, også skal blive vores virkelighed. Mm. Fordi det er nogle gange bare desværre sådan, at livet er uretfærdigt, og Jesus siger også et sted, at Gud lader det regne på retfærdige og uretfærdige, og solen står op og går ned over de retfærdige og uretfærdige. Mm. Så her der sker bare dårlige ting, og det er ikke noget med vores moralske status, som vi er taknemmelige eller ej at gøre.
Det regner på alle.
Det regner på alle, men alle har vi lov til at have det her håb om, at der på et tidspunkt er en retfærdighed til, eller...
Eller at solen også skinner på alle på et tidspunkt.
Lige præcis.
Men så det, du siger, er i virkeligheden, væk med appen.
Nej, det siger jeg ikke. Men jeg siger, prøv lige at lytte til, om de ikke rent faktisk giver plads til, at du godt, de ting, du er ked af, at du må tage det frem for Gud.
Ja.
Men hvis det virkelig kun er taknemmelighed, og hun føler det som et pres, så skal hun ikke lytte til dem i hverdagen. Nej.
Og så at taknemmelighed i sig selv ikke, at det er måske også noget, det er blevet med tiden, at det ikke i sig selv altid er et positivt ladet ord. Det er ligesom bare et ord.
Ja.
Så man behøver ikke sådan se det som et krav, man skal leve op til. Og så skal hun skælde ud på Gud. Hvis det er noget, der kunne give noget, måske skrive et brev til Gud, se om der på en eller anden måde kommer noget svar. Og så husk på, at Jesus ikke fordømte mennesker i sorg. Jesus så ikke mennesker i sorg og tænkte, de er utaknemmelige, på trods af, at de har fået livet eller et eller andet fordømmende. Det gjorde han aldrig. Han hjalp. Det kan han så ikke nødvendigvis, eller det kan han jo ikke gøre i det her tilfælde. Det er der ikke nogen, der kan gøre. Der er ikke nogen, der kan trylle det barn levende igen. Så i stedet for ligger det lyse i noget, man kan håbe på. Altså, at man kan håbe på en vis form for
helingsproces?
Ja, men jeg tænker også helt konkret vores håb om det evige liv. Altså, jeg ved, der er forældre i den her situation, der i hvert fald finder stor trøst i at tænke på, at det er i Guds hænder, ikke? Mm. At der er det, har det det godt, og at der er en retfærdighed ud over den verden, vi lever i, eller en kærlighed ud over det.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på P1? Vi er i færd med at svare på en mail fra en sørgende mor, der har mistet sit barn uventet og ufødt. Helene Reingaard Neumann.
Ja, men først så naturligvis sender jeg dyb medfølelse til denne her lytter, fordi det er jo dybt meningsløst, det hun har oplevet. Mm. Og det synes jeg, nu har I snakket meget om taknemmelighed, og det er helt tydeligt, at hun er meget optaget af at finde frem til den her taknemmelighed. Men hun spørger også lidt tidligere i mailen, om der er en mening i det. Mm. Og der har jeg bare lyst til at sige, at på en eller anden måde, så er der mange, der har den her opfattelse af, at hvis man er troende menneske, så skal der være en mening med den overordnede orden. Så skal der være noget, der går op. Og jeg tror næsten også, at det kan være et benspænd for troen. Mm. Fordi, der, som du også siger, Rikke, altså der er ting, der ikke går op. Og hun må gerne se det meningsløse i det her. Mm. Der er ikke en mening med det. Det kan være på sigt, på lang sigt, at hun kan finde en mening i det. Det handler lidt om det her med, at hun jo har erfaret en meget stærk kærlighed, som så ikke er, har kunnet finde, hvad skal man sige, finde sig til rette, eller det som du sagde, Kjeld, med den kærlighed, der er blevet hjemløs. Men derfor så synes jeg, at der, hun måske kan få noget gavn ud af at kigge på, hvad for et gudsbillede hun har. Mm. Og uden at det skal blive for abstrakt, så er det meget ofte sådan, at man tænker i dag, hvis man har et billede af en gud, eller det synes jeg i hvert fald, jeg kan støde på, at det skal være en, der kan rumme al perfekthed. Mm. Men heldigvis har vi jo i kristendommen også en afmægtig gud, også en lidende gud, som jeg tænker, hun måske kan finde trøst i. Mm. Og se på, at der, vi har altså en Kristus, der lider med os.
Ja. Så der er en parallelitet i det. Kjeld, du fik ikke helt svaret på, hvad ville Jesus have sagt til denne lytter, hvis du nu skulle kigge på, at
altså ja, sådan, han ville, jo, jeg sagde, at han ville sige, ja, du, ja, det er helt i orden, du kan taknemmelig. Mm. Og så er der en beretning fra Nytestamentet, jeg har tænkt på i forbindelse med det her, det er fra Lukas evangelie kapitel 7, en lille beretning, hvor Jesus kommer til landsbyen Nain, og da han kommer hen mod den, så bærer de så er der et begravelsesoptog på vej ud. Dengang begravede man meget hurtigt, også på grund af varmen. Mm. Så en kvinde har mistet, fortæller Lukas i evangeliet, sit eneste barn, en søn, og de bærer ud til begravelse. Og Jesus kommer hen imod, og så det var sådan på den her tid, at en kvinde, hun gik foran borgeren, fordi hun var skyld i faldet. Vi skal forestille os en meget patriarkalsk kultur, så hun også skulle bære byrden af det. Jo.
Det lyder skrækkeligt. Jesus, altså, jeg skal bare lige forstå, hun bliver placeret foran borgeren, fordi hun har været medvirkende til hans død i det her tilfælde.
Altså til faldet, symbolisk. Mm. Og det er meget... Og Jesus,
så hun skal straffes?
Jeg ved, vi kan jo ikke vide, om det var situationen lige her, men muligvis er i fortællingen hos Lukas, det er så stærkt ved den, at hun går for en borgeren, og hun måske både skal bære sin sorg og en form for skyldfølelse. Mm. Det kan vi ikke præcis vide. Men i hvert fald så står der, at da Jesus så det og nærmede sig byen, så ynkede han. Det er et dårligt oversæt, det lyder sådan ligesom jeg, og det er også lidt synd for dig. Men ordet er egentlig, på engelsk er der compassion, altså sprengitomai på græsk. Det betyder, at det vendte sig i ham af medlidenhed. Mm. Han var helt oprørende.
Det kender man faktisk godt, ja.
Og så fortsætter Lukas med at fortælle, som Rikke var inde på, det vi læser i Nytestamentet, at Jesus så faktisk genopvagte det her barn. Mm. Men selve det der med at have ynkedes, havde den der dybe medlidenhed med den sørgende, kunne måske være noget, som den sørgende mor kunne bruge i Lukas 7, den beretning.
Altså for at opleve, at den forståelse er der.
Ja, det har ikke noget med taknemmelighed. Der er ikke noget med taknemmelighed her. Der er dyb medlidenhed i den smerte.
Kære sørgende mor, jeg vil egentlig gerne, hvis du får lyst, så skriv en mail ind, hvordan du oplevede de her beretninger ramme dig, hvordan du tager det med videre, om du tager det med videre, og om appen måske lige skal have en mindre pause simpelthen. Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt på P1. I studiet med mig er Kjeld Dalman, Rikke Juhl og Helene Reingaard Neumann. Helene, jeg tror næsten, det var i sommer, altså, at du skrev til mig, plingeling, det skrev du i emnefeltet på en mail, og nu er der virkelig et stemningsskift, for jeg fornemmede en stor sådan scene frem til julen som højtid. Plingeling, jeg kunne måske godt tænke mig at være med i programmet op mod første søndag i advent, for så kunne vi jo tale om advent. Det er åbenbart et emne, som du synes er vigtigt lige at få på banen. Og det er jo faktisk meget aktuelt, fordi det i dag er første søndag i advent.
Ja. Jamen det tror jeg simpelthen var fordi, at jeg bliver slået over hvert år, hvordan julen selvfølgelig har sit klimaks juleaften. Men for mig i hvert fald, og hvad jeg også har erfaret i min familie og mine medmennesker, så er der noget med den her forventning, som jeg synes er magisk på en helt særlig måde. Og advent betyder forventning, eller det betyder Herrens komme i virkeligheden fra latin. Og det handler jo altså om, at vi de her fire søndage frem til juleaften, nu er fire søndag i advent i år, så faktisk juleaften, så vi bliver på en måde snydt for en.
Ja. Nej, der er stadigvæk noget omkring det her års jul. Jeg kan forstå, så hvis man har en adventskalender, der er faktisk kun tre gaver, man skal købe ind.
Nej, fordi man kan jo godt få den fire juleaftensdag.
Mindre detaljer apropos nisser og hedenske traditioner. Ja, undskyld, yes, jeg er tilbage i det kristne. Ja.
Og så er der også noget med det her med, at vi jo også fra gammel tid i adventstiden, handlede det om forberedelse, altså adventens liturgiske farve er også lilla, ligesom den er i fasten. Mm. Det her med, at man forbereder sig på det store, der skal ske.
Hvorfor den lilla? Undskyld, det ved man ikke.
Det er den liturgiske farve,
Man bruger den i fasteperioden, ja. Og egentlig er der en fasteperiode op mod påske, og faste minder jo sådan lidt mere om vi forbinder bestemt ikke faste med vores måde at fejre advent og jul på, men man kalder det også tit glædens faste i advent. Okay. Når der er festeperiode før en stor fest, så har man den lilla farve.
Så det er en måde at se frem imod noget stort.
Yes. Ja. Efter ting, som hedder.
Ja, præcis.
Ja. Og det er forventningen i det, du er optaget af, eller sådan glad for.
Ja, og så synes jeg også, at der er noget med, at der er også for mange, eller der er en del, der ikke er klar over, at man jo første søndag i advent også fejrer nytår. Det er kirkens nytårsdag. Mm-hmm. Vi starter et nyt kirkeår der. Det er der mange, der heller ikke ved. Mm-hmm. Og det her med, at vi ligesom starter forfra, inden det store sker, inden Kristus kommer til os.
Fordi, det er meget sjovt.
Ja, vi tæller ned til det. Det synes jeg også er interessant.
Hvordan det vil sige, at vi... Ja, prøv at sige noget mere om det. Altså, at vi ligesom starter kirkeåret, inden Jesus så bliver født. Hvorfor gør man det sådan? Er der nogen, der har et bud på det? Det ved vi ikke.
Det er vel fordi, man mener, der skal den forberedelse til.
Præcis, ja.
Det sjovt, altså... For et par år siden ville jeg have kastet op, hvis jeg begyndte at høre mig selv snakke sådan om kirkeåret. Men når man nu har været igennem det nogle gange, så begynder man at finde ud af, altså kirkeåret er tilrettelagt af nogle gamle kirkefædre for mange, mange år siden.
Ja.
Og det man i hvert fald vil kunne se, det er, at de har haft enorm indsigt i den menneskelige psykologi. Mm. Fordi de hen over året lægger sådan forskellige tider, der inviterer til forskellige tanker og til forskellige bodsøvelser, eller hvad det måtte være. Mm. Og det er alt sammen med til at få os ud i sådan forskellige afkroge af sindet, og den der med at fordybe sig i noget, og vente med at nå til klimaks, og sidde og
forberede.
Det er simpelthen med til at forstærke oplevelsen. Mm. Så jeg synes, det er i hvert fald en af de, altså nu ved jeg ikke, om jeg selv fejrer advent på den måde, men det kunne være med til at understrege, at man skulle prøve at gøre det, fordi der ligger noget gevinst at hente, at vi ikke bare altid er op i maksimum.
Mm. Mm. Og så tror jeg også, jeg knytter i mit univers, der handler advent også meget om håb. Altså, det er håbet for det, der sker lige om lidt. Og mange gange, så når det sker, er det svært at holde fast på en eller anden måde. Og det kan man op til. Forstår jeg, hvad jeg mener? Altså,
altså håbet er knyttet til
det, der kommer.
Forberedelserne til det, der kommer.
Ja. Vi har i 2015 fået en ny kirkesangbog. Og der har forfatter Dy Plambeck skrevet en sang, der hedder Hold håbet op. Der er en adventssalme, og den vil jeg bare anbefale, at folk lytter til eller går ind og hører, fordi der er nogle meget smukke billeder på det her.
Kunne du læse lidt af den?
Jeg kan for eksempel læse vers 3, hvor hun bruger et billede på en julerose. Der står sådan her: en julerose er en smuk, men ydmyg blomst. Jeg tænker på et ord, det er tilstedekomst. En glød i mørket, og så mærker jeg glæden ved, at han er på vej, og det er et lys af evighed. Og så kommer omkvædet: hold håbet op, stjernen viser vej, hold håbet op, mørket skjuler sig, hold håbet op, hold det foran mig. Mm. Og den energi, der er i det, bliver nødt til at være om noget, der kommer om lidt. Mm. Altså i forhold til det her med forventningen, det vi venter på kommer. Det betyder ikke, at julen i sig selv og det, der sker den 24. og 25. december, ikke er vigtigt. Det er bare noget med at forstå, at det er så stort i virkeligheden, det der sker i julen, så vi har brug for hele bevægelsen.
Mm. Ja, og nu talte vi lidt tidligere om, hvordan du, Helene, og hvordan I alle sammen hver især sådan, tager udgangspunkt i troen, hvor I placerer jer en smule forskelligt. Du har engang skrevet til mig, at troen er håbets fakkel, altså det er faklen, der skal bære det lys eller det håb. Er det så din yndlingstid på, ja, lad mig bruge udtrykket, kirkeåret, som ved Gud er også et udtryk, som du siger, Rikke, man lige skal vende sig til. Det lyder meget fromt og kirkekorrekt på en eller anden måde. Men
ja, men det tror jeg, det er. Helt klart. Jeg synes, livet i høj grad er også det, der kommer til os, og det mærker jeg virkelig tydeligt i adventstiden. Jeg kan lige citere Lisbeth Smedegaard Andersen, der siger det her lidt klogere, end jeg kan finde ud af at formulere: troen gør verden større, og at tro er at leve i en stadig undring og taknemmelighed over den verden og det liv, Gud har skabt, og med lyst til at fordybe sig i det. Mm. Og det er jo fordi, det her med fordybelsen er der mulighed for nu, på den her tid af året.
Du lytter til Hvad ville Jesus have sagt? Det er jo altså første søndag i advent, og det vil sige, hvis man nu lige skal gå rundt og føle den derhjemme, så skal man tænke ordet håb og fordybelse, forberedelse og lys. Er der noget, I vil tilføje, Kjeld og Rikke?
Altså, jeg vil måske også tilføje, at hvis folk synes, det bliver lidt for meget med hygge, så skal man gå i kirke adventssøndagen.
Det er nemlig rigtigt, det var jeg lige ved at sige også.
Teksten til i dag, første søndag advent, er lige præcis Jesus, der går ind i synagogen og siger, at det kæmpe håb, de havde om, at Messias skulle komme, og Gud skulle salve en udvalgt. Det sker nu, det er mig, siger han, i sin hjembys synagoge. Og så bliver de rasende til sidst, ja, og smider ham ud. Der kommer modsigelsen. Så modsigelsen er det også. Mm. Og et andet søndag i advent vil vi ikke høre om Jesu første komme i julen. Der vil vi faktisk høre om hans genkomst, at han kommer igen. Mm. Så det er også et tema i advent. Så det er både hans første komme og hans andet komme ligger også på en eller anden måde i baggrunden, som en del af advents fejringen. Mm. Og så har vi jo de her skønne salmer, blomster som en rosengård, der tager de der stærke billeder fra Esajas-bogen om, at ørkenen skal blomstre, og det skal spire igen. Og så i forlængelse også af det, Helene har delt.
Det er et virkelig dejligt billede, det der med ørken skal blomstre. Hvis man tror på det, så er der meget, som man kan finde håb for, ikke?
Mm-hmm.
Det er et effektfuldt billede. Jeg var bare lige nødt til at spørge dig, Rikke Juhl, hvorfor var det, du var ved at brække over kirkeåret?
Nej, men det er bare, fordi det kan blive så selvforelsket i den kristne tradition, men der sker jo det, når man kommer ind i det, at man virkelig ser, at der er en mening med det. Og jeg sidder og tænker også, at vi lever mere med i sådan en tid, hvor det hele er forskelsløst, ikke? Ja, altså, hvor oprindeligt, hvis vi lytter til skabelsesberetningen, så har Gud skabt en hviledag, hvor vi alle sammen skal sove. Og måske er der noget i de her indretninger, også i kirkeåret, som jo så er menneskeskabt, der er klogere, end vi er.
Mm. Og årets cyklus, ikke? Naturen skifter.
Ja, lige præcis. Ja. Og det, at vi er mere indfældet i det, end vi selv tror. Så vores dagsordner skal vi sætte til side og tilpasse det andet mere.
Jeg ved, at det er en dagsorden, der er på vej frem i forhold til sådan noget med kropsterapi og psykologi. Det der med, at man kan lytte mere efter sin egen cyklus. Altså kvinders egen cyklus og indrette sig mere efter den, i stedet for altid at skulle køre det samme tempo og køre den samme energi. Det er sådan en lille smule også det, du siger bare på.
Jo, og det er jo også interessant, fordi der har kvinder jo blevet gjort til de ustabile, og man skulle nærmest medicinere sig ud af det, fordi man skulle være på det samme leje hele tiden. Men spørgsmålet er, om der i de her bevægelser faktisk også rummes en visdom, som vi først forstår i det øjeblik, vi erfarer den. Ikke? At der er forskel og udsving.
Og det kan vi så undersøge ved at følge kirkegården en lille bitte smule tættere, end vi måske nødvendigvis har gjort. I hvert fald vil jeg da forsøge at gøre det i det her program, hvad vil Jesus have sagt. Skriv ind til jesus@dr.dk. Ej, nu kommer der simpelthen et fjollet spørgsmål, som ikke er fra en lytter. Der sker det. Vi har en præst i studiet, der hedder Louise Britz, som er en del af panelet en gang imellem. Hun kører på cykel herud altid. Hun siger i, måske er det maj måned, at hun ikke kan finde sin guldcykelhjelm. Den er væk. Vi får ansvaret for at finde den igen. Christoffer og mig. Christoffer er producerprogrammet. Vi har let i glemmekasser. Vi har sendt nogle mails rundt. Vi har kigget i køkkenet. Vi har ikke fundet den cykelhjelm. Louise har købt en ny cykelhjelm. Og sådan er det. I det øjeblik, Kjeld sidder og siger, at Gud kan erfares, så kigger jeg til højre for ham. Prøv at kigge bagved dig, Kjeld.
Nej.
Er det sådan, du mener det, Kjeld? Er det sådan, for der ligger Louises guldcykelhjelm? Er det sådan, eller er det ligesom...
Der er der i hvert fald noget at sige tak for.
Skal vi lade det blive ved det? Yeah. Jeg har en glædelig opkald til Louise Britz, efter det her program er sendt. Hej med jer. Vi har en lytterhenvendelse fra Werner. Hej med jer. I dag i kirken fremsagde vi i fællesskab vores trosbekendelse, som vi jo gør i folkekirken. Jeg kom da til at lægge særligt mærke til ordene, at vi tror på kødets opstandelse. Skal det egentlig forstås helt bogstaveligt i vores egen krop, og hvad så med i dag, hvor de fleste efterhånden bliver brændt? Jeg er spændt på, hvad I mener, Jesus vil sige om dette spørgsmål med venlig hilsen, Werner. Okay, så hvor konkret skal vi tage det her med kødets opstandelse, Helene?
Jeg blev nødt til lige at sende en hilsen til min meget gode ven og kollega Adam Gaff, der er sognepræst i Gentofte, for han har lært mig noget, han siger til sine konfirmander, som jeg synes fortjener lige at blive sagt her. Han plejer at sige, at han tænker, at vor Herre har nok fantasi til at sætte stumperne sammen igen. Så hvis det er en skabergud, så genskaber han selvfølgelig også af støvet.
Helt enkelt.
Ja. Helt enkelt.
Man kunne så godt sige, at vi kunne spare ham for besværet ved ikke at blive brændt.
Jeg tror ikke, det er et besvær på den måde. Der er jo ikke i Guds rige
møje og besvær.
Vores form for hverken følelser i den ene eller den anden retning, det tror jeg, vi er fritaget for.
Mm. Hvad tænker du, Rikke?
Jamen, jeg tænker også, det er vel kun gravballemanden, der sådan blev bevaret på den måde. Og selvom man almindeligt bliver begravet, så...
forgår vi
jo. Ja, så forgår vi. Ja. Men der findes i... Altså, man har den mytologiske forestilling om fugl Fønix, der netop opstår af aske, som vi også finder i Grundtvigs salme om tal det sorte kors for gravet.
Ja, kan du citere noget den, hvis man ikke lige...
Ja, palmefugl af aske krukke, siger han der. Og det er et opstandelsesbillede, som han kender, altså som han henter fra, at folk kender det. Så jeg forestiller mig heller ikke, at det er det store problem for Gud egentlig at gøre det. Men når der spørges til kødets opstandelse, altså nogle gange, når vi kaster os ud i de der kæmpe diskussioner om verdens skabelse, opstandelse osv., så forestiller jeg mig lidt, at det fra Guds perspektiv må svare til, at vi hørte nogle tissemøger, der begyndte at tale om, hvor mange ben har Gud i virkeligheden. Har han dobbelt så mange som en almindelig tissemøger, eller tre gange så mange? Altså det er, jeg forestiller mig, at mysteriet det betyder noget med at lukke øjne, lukke mund, men at det også er lukket for forstanden. At vores forstand simpelthen har den begrænsning, at vi aldrig nogensinde vil kunne forstå det. Vi kommer ikke til at begribe Gud på den måde. Og det er derfor, vi så tit taler i, vi taler om tro og håb i stedet for, fordi det er ikke noget, vi med sikkerhed kan vide noget om, fordi det kan vores forstand simpelthen ikke få en sikkerhed for. Så når jeg hører om kødets opstandelse, så tænker jeg, jamen det er noget af det, jeg ikke forstår, men for mig giver det mening i den forstand, at det er en garant for, at jeg opstår som person. Man møder nogle mennesker, der har en forestilling om, at opstandelsen er, at den gnist, som vores sjæl er, skal ind i den store lyskilde igen. Mm. Og så bliver vi opslugt af et eller andet alt. Hvorimod, hvis det er med mit legeme eller kødet, jamen så er det mig som person i en eller anden forstand, der opstår med den historie og den bevidsthed, som jeg har. Så det er, og dertil kommer også, at det har en kødets opstandelse betyder også, at vi som kristne ikke kan tænke sådan i stærke dualismer, at der er en sjæl, og der er et legeme, men der er et helt menneske. Mm. Et menneske med en krop. En menneske med de længsler, som kødet har.
Så det, du i virkeligheden siger, er, at vi behøver ikke ligesom nøjes med, at så bliver vi en lille gnist, der ryger ind i et kæmpe flammehav, og så er vi, ja, videre og en del af evigheden, men nærmest udslettet som menneske. Men det, du siger, når du så kigger på det der begreb kødets opstandelse, det er, at vi måske godt kan tillade os at tænke, at man i en eller anden højere grad er med videre, eller hvad?
Er det sådan? Ja, det er i hvert fald sådan, som jeg fortolker det. Måske især, når man sådan taler om legemet, som det er mere Paulus, der taler om legemets opstandelse. Mm. Men som, at der er en afgrænset identitet. Jeg vil nødig sige uniqueness, men nu gør jeg det så alligevel. Altså, at der er et eller andet, det er Rikke Juhl, det der. Det er det, jeg tænker i det også.
For, det, ja. Jeg synes, det er meget spændende, fordi på den måde, så er vi jo også mere betydningsfulde som mennesker, hvis vi ligesom får lov til at komme med videre på den måde. Eller sådan.
Man kan jo måske sige helt kort, at i opstandelsen, der samles alle mit livs tråde, og det, der er synligt og usynligt, som ligesom har været på affære, eller alle de erfaringer, også alt det, vi har fortrængt måske, alt det, der har været i mit liv, det bruges af Gud til at nyskabe os i opstandelsen.
Mm. Så det hele er med os mere end vi nødvendigvis.
Ja, det giver også det her liv lidt større betydning, ikke?
Mm. Jo, at det er vigtigt. Det er så vigtigt, at det kommer med videre.
Ja.
Kjeld, hvordan skal vi forstå kødets opstandelse?
Jeg er sådan set meget enig med mine kolleger her i at tænke kroppen med. Altså ånden vil have kroppen med.
Mm.
Og jeg synes, det bedste sted at gå hen i Nye Testamente er beretningerne om, hvordan Jesus oplevedes efter sin opstandelse. Mm. På den ene side, så sagde Thomas, jeg vil se navlemærkerne for at vide, det er dig. Så fik han lov at se navlemærkerne fra korsfæstelsen.
Mm.
På den anden side er der noget anderledes ved Jesus. Han er stadigvæk læmelig, men det er en form for ny læmelighed, eller en udødelighed, eller det evige liv.
Mm.
Og Jesus er jo meget tydelig, at vi skal opstå med ham, og Paulus er tydelig på det. Så jeg tænker, der får vi et billede af, at det er en læmelighed, men det er en læmelighed, der
kan gå igennem døre.
Ja, kan gå igennem døre og så videre. Og
må jeg lige spørge, havde han de der sår fra sømmene med?
Ifølge beretningerne, vi skal være så glade for Thomas' tvivl, for ellers havde vi ikke vidst det. For Thomas sagde, lad mig se dem. Ja, så kunne han se dem.
Mm.
Min herre, min Gud, sagde han. Og C.S. Lewis, forfatteren C.S. Lewis, ham med Narnia-bøgerne, har en fantastisk lille bog. Han har skrevet en allegori eller en slags lignelse. Den store skilsmisse hedder den. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder i den nye. Den er lige kommet på dansk igen, tror jeg. Om det er det samme titel. Men det er sådan en fortælling, der prøver at få nogle af de her temaer frem. Og der er der så en bus. Jeg tror, de kommer i en bus, der er på tur på udflugt i evigheden. Og de her mennesker, som er en del af den gamle verden, den verden, der ikke endnu er fuldt forvandlet, og den opstandende verden, de skærer sig på græsset i dukken, da de stiger ud af bussen. Det er som om, der er så meget intensitet i virkeligheden nu, at lige så bliver det så synligt for dem, hvor forgængeligt det var, det liv, de havde.
Mm.
Så det er sådan et billede, C.S. Lewis prøver at give os på, at det er en form for læmelighed, men det er alligevel en anden dimension på en eller anden måde.
Mm.
Men når kødets opstandelse nævnes i trosbekendelsen, så var det netop fordi, at der ikke i den tidlige kirke, men lidt senere udvikler sig den der forestilling fra Platon af, at det egentlige virkelighed er åndelig og transcendent og ikke kropslig. Så det var vigtigt at få sagt i trosbekendelsen, at vi tror på kødets opstandelse.
Mm.
Kroppen, altså ånden vil have kroppen med. Ja.
Det er også der, det bliver ret mærkeligt, ikke? Fordi du så, Rikke, siger, at vores læme kommer med videre, men det er et slags læme, som kan gå gennem døre. Hvordan kan det være, du valgte det begreb? Det er sådan spøgelsesagtigt.
Ja, men det er fordi, det gør Jesus der. Altså, jeg tror netop, jeg vil prøve at holde mig langt væk fra at sige for meget om, hvordan det konkret kan være. Men den læmelighed, vi møder fra Jesus, der er noget genkendeligt. Men han er også lidt anderledes, fordi disciplene genkender ham ikke umiddelbart, og Maria heller ikke, da de møder ham. Men senere ser de sig, det er ham. Men det er det eneste, jeg sådan vil gøre mig af konkrete forestillinger om, hvordan det kan være, fordi jeg har altså en... Jeg kender utrolig mange dybt, dybt begavede mennesker, som elsker at sidde og diskutere den her slags, og gør det meget godt. Men for mig er det bare lidt et lukket land. Altså, det vil gøre os konkrete forestillinger om noget, som formentlig ser fuldstændig anderledes ud.
Og så siger du det med lukket land og bruger ordet lukket, og det er jo så knyttet, kan jeg forstå, også sådan etymologisk, helt sprogligt til ordet mysterie.
Ja.
Altså, der er noget, som for os er lukket, og det er ikke nødvendigvis noget dårligt. Mm. Det kan være en god ting, fordi det fortæller os, at der er noget, vi endnu ikke har set. Det er jo også helt knyttet op på håb, mm. at der er noget, som kan være godt, eller som kan hjælpe os, som vi ikke har fået øje på endnu.
Ja.
Så der er et stort håb forbundet med det mystiske.
Helt klart.
Der er også utrolig mange ting i det, I siger, som jeg ikke forstår, men der har jeg lært en ting, og det er, at det hjælper at lytte. Det hjælper at lytte uden at gøre noget derefter. Det hjælper at lytte uden at forsøge at drage konklusioner, fordi så virker ordene bedre på en.
Helene? Men jeg synes også, det er meget fint alt det, der bliver sagt. Og så tror jeg, at man skal tænke sådan her om det. Jesus talte også meget i billeder, og vi bliver nødt til at holde fast i nogle billeder, vi kan forstå, for at nå frem til en eller anden form for forståelse. Mm. Og der, jeg tror, jeg har sagt det før, men nu siger jeg det lige igen, for jeg synes, det er så genialt. Den danske forfatter og digter Søren Ulrik Thomsen, han bliver spurgt til det her. Han er jo også troende menneske. Han bliver spurgt til opstandelsen, og hvordan tror du på det? Mm. Og så siger han noget i retning af det her. Nu skal jeg se, om jeg kan citere det ordentligt. Men han siger, mere end at jeg skal kunne forstå døden, så vil jeg mere sige, jeg kan ikke forstå. Der er noget, jeg ikke kan forstå. Mm. Og det er, at det, man har i et blik imellem to mennesker, skal kunne forgå. Øjet, det er et stykke, det er en materie eller en del af kroppen, som vi ved forfalder. Men det, der sker i et blik, kan han ikke forstå. Ikke skal
være evigt.
Ja, og det synes jeg er meget smukt.
Mm. Ja. Ja, det ville være mærkeligt, hvis det ligesom på den måde var forgængeligt. Ja. Så altså helt konkret til vores lytter, skal det forstås bogstaveligt, så siger jeg faktisk ja. Er det ikke det, I siger?
Ja.
Det siger ja. Det skal egentlig forstås bogstaveligt.
Ja, uden at skulle forklare sit
uden
detaljer.
At så ligesom...
Ja.
det er ikke det op til os at forklare det.
Ja. Nej, og det må være meget lækkert som præst også, at man nogle gange, en gang imellem kan sige, at der er noget større end en selv til at vise de her ting. Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt? Du kan da skrive dit spørgsmål ind til jesus@dr.dk. Jeg kommer til at tænke på, Kjeld, nu nævnte du lige før trosbekendelsen. Det er noget, jeg ved, betyder enormt meget for dig, det der med den der trosbekendelse. Ja. Hvad er det med den? Hvis du lige, jeg ved ikke, om vi lige skal have et ord på den, eller citere noget fra
jo,
den.
Men altså, vi har jo ligesom forskellige sådan, bekendelser. Det var sammenfatninger. Og egentlig begyndte de, når folk skulle døbes i den tidlige kirke, som dåbsbekendelser. Mm. Altså når man skulle døbes, det var, vi skal forestille os voksne, der havde baggrund i Rom og Rigets tro på mange guder, og så var de blevet kristne og blevet oplært, og så skulle de døbes, det var til påske nat. Og så skulle man kort kunne sige, hvad troen var, hvad det var for en gud, man troede på. Så det er en sammenfatning af noget, vi kan sige om Gud, som er taget ud af Bibelen. Og for nogle år siden var der jo en præst i folkekirken, Gråsbøl der, som sagde, at det var abracadabra. Og jeg har det lige modsat. Jeg tænker, det har jeg aflagt præsteløfte på, og Bibelen og trosbekendelsen, og så må jeg jo fortolke det og udfolde det, og slås med det og kæmpe med det, og sætte ord på det.
Mm. Sig den lige.
Jeg kan den ikke lige sige den uden at altså, vi tror på Gud Fader, den mægtige himmel, så jorden skaber osv. Ja. Trosbekendelsen, det er en af den mest kendte i Danmark, fordi den bruges i gudstjenesten i højmessen.
Ja, og står på bagsiden af salmebogen.
Ja. Ja. Og man kan også google på trosbekendelsen, og så kommer den op som det første forslag.
Og bare lige for at forstå, hvad det er, når Rikke så tidligere programmet siger, at hun bruger teksterne i Bibelen til ligesom at udfordre sig selv og holde sig selv fast på troen. Det er i virkeligheden det, du også mener med. Den er så vigtig. Det, hvis lægen har et lægeløfte og siger, hvis jeg ser nogen komme til skade, så er det min pligt at gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe, så er det sådan en slags løfte for dig, at det skal du tro på.
Ja, jeg skal i hvert fald, eller også skal jeg vide, det er det, jeg tvivler på, men det er det, jeg skal forholde mig til, det er det, jeg er forpligtet på, det er det, jeg skal slås med. Jeg siger det også ind i en debat, der nogle gange er i kirken, om vi skal have nye trosbekendelser, og jeg synes ikke rigtigt, det løser noget, for selvfølgelig er noget formuleret, som man særligt ville gøre det i de første århundrede i kirkens liv, men vi skal arbejde med det og udlægge det der forkyndelsens opgave. Mm. Man kan måske også sige, at vi har Bibelen, og så har vi traditionen, og traditionen er jo med til at vi læser Bibelen rigtigt, vil jeg sige. Og det er godt, at jeg kan ikke komme i tanke om et eneste tema, jeg har taget op i en prædiken, som ikke folk har tænkt over før mig.
Mm.
Det er noget af det fantastiske ved at være teolog og stå i en tradition. Der er nogen, der har tænkt over den her problemstilling før mig.
Mm. Det kunne jeg jo godt tænke mig, at vi på et tidspunkt fik kastet lidt lys over det der med, hvad historien betyder i forhold til troen. Mm. Fordi når altså jeg bliver spurgt om sådan noget med, om jeg tror og sådan noget. Jeg får altid et billede af, hvad det betyder, at der har været nogen før os, som ikke er Jesus Kristus, men som er tiden før os. Det kunne jeg måske godt tænke mig, at vi på et tidspunkt tog op, hvad det betyder, at der har været en tradition og nogle mennesker før os. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på P1, og vi har altså virkelig, virkelig været vidt omkring. Ja, Rikke, du har en lille PS.
Nej, men jeg vil bare lige sige med de der trosbekendelser, fordi der er ikke kun den trosbekendelse, som vi lærer konfirmander, der er flere, men de opstår ud fra diskussioner, der har været omkring, hvordan Bibelen og de hellige tekster, der har været, man skulle også vælge bibeltekster osv. Så de... De er nærmere, eller ikke nærmere, men jeg vil også kalde dem en fortolkningsnøgle, at man har lagt dem ned for, at Bibelen kan fortolkes på mange måder, men så har man valgt at sige, det er sådan her, den skal fortolkes. Og dertil kommer, at de kan ikke stå alene, fordi den apostolske trosbekendelse, som vi kender som den mest brugte, der er der kun født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus. Mm. Hele Jesu liv derimellem slår ikke en dytter.
Nej, det mangler.
Det er godt nok meget effektivt.
Det, vi sidder og snakker om her.
Det er taget implicit. Ja.
Så den kan ikke stå alene, men det er en rød tråd.
Konteksten, den
også,
tager vi.
Den er også, vi er ved at løbe totalt tør for tid. Okay. Okay.
Den er også med til at skabe vores fællesskab, for det er meget vigtigt, at vi som kirke har noget, vi kan være fælles om at tro.
Ja, okay. Altså, der er noget med kontekst og trosbekendelse, vi skal ind på et tidspunkt. Jeg skal lige gennemskue, hvordan vi får gjort det totalt brugervenligt, så vi alle sammen forstår, hvad der bliver talt om. Vi har været meget vidt omkring i dag, altså til spørgsmålet, om Jesus kan leve med nisser. Ja, med måde. Til spørgsmålet, om man skal tro konkret på kødets opstandelse. Ja. Til spørgsmålet omkring, man skal være taknemmelig på trods af, at man har mistet et barn. Nej. Mm. Kære præster, Kjeld Danmand, Rikke Juhl og Helene Reingaard Neumann. Tak for jeres svar. Tak for jeres nærvær og tilstedevær. Tak til producer Christoffer Rauf Heide. Du kan finde alle tidligere udsendelser inde på DR Lyd. Tak fordi, at I har skrevet ind, og der er altid åbent hos jesus@dr.dk.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.